Библия за напреднали.
Библия за напреднали.
Библия за напреднали.
Здравейте, уважаеми слушатели! Отново е неделя, отново сме на училище. Казвам добре дошли на всички, които искат да знаят повече за Библията. Започва Библия за напреднали. Аз съм Мира. Радваме се на всяко писмо, което получаваме. Всеки ваш въпрос и доказателство се стремеш към нещо по-висше, по-истинско от това, което ни заобикаля.
Здравейте от мен, аз съм Ради. Потвърждавам това, което каза Мира, че вашите писма ни радват. От тях разбираме, че Библията и написаното в нея ви вълнува. Понякога ви тревожи, понякога ви потиска, понякога просто недоумявате. Съвсем нормално. И с нас е така. Библията не е нито роман, нито учебник, нито някакъв справочник, а още по-малко философски труд. Не е достатъчно просто да я изчетете веднъж. Дори големи умове са я чели години наред и признават, че при всеки следващ прочит откриват нещо ново, което не са забелязали предишния път.
Но стига толкова философии, вие, нашите слушатели, безспорно знаете всичко това, щом ни слушате, нали така? Затова нека продължим разкопаването на Библията с следващата тема.
И тя е?
Тя е, що е то молитва?
Много важна тема, съгласна съм. Уважаеми слушатели, Библията напреднали е това, а радиото е гласът на надеждата. Що е молитва? Ето това е вашето занимание през следващия половин час. Ако имате библии, вземете ги. Ако искате да си записвате, пригответе химикалки. Ако искате да ни се обадите, телефонът ви е познат. 633-533 с код за Пловдив 032.
Молитвата е нещо много странно, скъпи приятели. От една страна, в момент на страшно притеснение, на голяма мъка, на смъртна опасност, всеки човек инстинктивно започва да се моли, дори невярващите. А от друга страна, когато му е добре на човек, когато му е пълно и равно, както казва народа, гледа на нея с лека насмешка и със самочувствие обяснява, че това са небивалици да си говориш с Бог. Ама моли ви се, ние сме разумни хора.
Извинявай, че те прекъсвам, но съм забелязала колко естествено се молят децата. Признавам, че детската молитва ме е трогвала до сълзи.
Да, и мен също. Сякаш развитието на интелекта и трупането на опит са някак несъвместими с молитвата. Парадокс.
Може би, защото с развитието на интелекта си и натрупването на опит, човек започва да разбира, че някои неща са невъзможни, други са нелогични, а трети неприемливи. И изглежда причислява молитвата към някоя от тези групи.
А защо? Ето това не мога да си обясня. Защо интелектът ще отхвърля нещо, което не разбира? Няма логика. Ако постъпвахме така с всяко нещо, което не разбираме, щяхме да отхвърлим половината свят. Има сума ти неща, които с всичките си науки все още не сме обяснили. Но въпреки това не казваме, че са глупости. Например, мъркането на котките.
Моля, защо намесваш тук котките?
Защото все още никой не е разбрал с кой орган точно мъркат котките.
Хайде стига, бе, не може да бъде. С гърлото си мъркат, с какво друго?
Казвам ти така, е, случайно го прочетох някаква статия, после специално съм ровила за материали по темата. Никой не е открил как точно мъркат котките. Сумата експерименти са правени, но не е с гърлото. Впрочем, да не се отплесваме с котките, защото много обичам котки. Тук виж съм започвала да ти разправям за моите котки, обаче днеска имаме друга задача.
Да, наистина, нека да се върнем на молитвата. Предпочитам я като тема пред котките.
Е, мисля, че разбра защо ги споменах, нали? Никой не е разбрал как, но никой не отрича, защото котките си мъркат и пет пари не дават за нашите научни тързания. Така и молитвата. Децата явно имат по-чисто съзнание от нас, приемат всичко естествено и затова се молят истински.
Добре, приемаме, че молитвата е нещо истинско, но неотменна част от вярата в Бога. Но като казвам истинско, имам предвид само в рамките на религията. Дали е реално да смятам, че мога да осъществя връзка с могъщия разум на Вселената, само като изговоря няколко задължителни фрази. Мисля, че много добре разбирам скептиците. Да приемеш, че просто правиш някакво заклинание и отключваш небесните сили в своя полза, е меко казано наивно. Али Баба и 40-те разбойници, Аладин и вълшебната лампа, вълшебната пръчица на феята, несериозно е, съгласи се.
Добре, нека започнем от самото начало и вместо се надприказваме тук да отворим Библията и да видим какво има да ни каже тя. После да сравним нейните думи с аргументите на скептиците. Какво ще кажеш?
Ами добре, мисля, че е справедливо. Нека преди това обаче дадем думата на Влади Арсов с неговите библейски митове и легенди. Става ли?
Добре.
А вие, скъпи слушатели, не сменяйте честотата, слушайте радио Гласът на надеждата и предаването Библия за напреднали. Аз съм Влади, а ние се връщаме след малко.
Здравейте от мен, Влади Арсов. Днес, скъпи слушатели, ще говорим за молитвата. Как хората са призовавали Бога в древността и как се молят днес? За да може да отговорим на тези два въпроса, най-напред ще отговорим на въпросът какво е молитва. Молитвата е обръщане на вярващите към Бога, което представлява канонизиран или свободен текст. Молитвата може да изразява възхищение, преклонение, покаяние, молба или просто споделяне на мисли. В православието молещите са обикновено на колене и дланите събрани в едно, насочени към небето. Молитвите завършват със знак на кръста, направен с дясната ръка и амин. Докато в античността молитвите се извършват от жрец по време на жертвоприношение. Молитвената поза се характеризира с дигането към небе, ръце в изправено положение на тялото. Молитвеният текст в древността е съдържал призоваване на Божеството с неговите имена и епитети, споменаване на свещените му места и молба да се яви на жертвоприношението, заради която се извършва и самият обред. Преминаване край храм, древните хора са поздравлявали статуята на Божеството с дигане на ръка, изричане на поздрав, който обикновено се казвал с една дума «Здравей». Това действително в древността се е смятало за кратка молитва. Обаче, в Библията има една книга, която се казва «Псалми» и тя съдържа повече от 150 молитви на различни хора. Обаче най-известната молитва, която е записана в Свещеното писание, е молитвата на самият Исуса Христа, който казва като отговор на въпросът на неговите ученици как да се молим. Днес най-популярни са четири основни религии – юдеизъм, християнство, ислям и източните религии, от които най-известни на нас са будизъм и хиндуизъм. И така, скъпи приятели, сега ще поговорим за различните виждания относно молитвата. В юдеизма вярващият се моли три пъти на ден. Това е обикновената молитва. Но те имат и молитви за по-специални дни, като шабат или юдейските празници. В целия свят юдеите използват една молитвена книга, която съдържа правила за ежедневните молитви. Докато в християнството молитвите са доста разнообразни. Те могат да бъдат спонтани или да се състоят от четене на определен текст. Най-популярна е молитвата «Отче наш», която е цитирана дословно. Но част от протестантските общества избегват да рецитират молитвата на Исус и се молят със свои думи. Християните обикновено се молят на Исуса или на Отец. По отношение обаче на обредите и вероучението, ислямът значително се доближава до юдеизма. Определяйки религиозните задължения на вярващия, Мухамед е посочил 5 основни изисквания, които се считат за 5 стълба на исляма. Това са изповядане на вярата, молитва, пост, поклонение в Мека и милостинята. Молитвата трябва да се извършва от всеки мусулманин 5 пъти на ден. Преди изгре слънце, на обяд, след обяд, вечера и след зале слънце. Тези молитвени моменти мусулманите трябва да спазват при всички положения и на всяко място, т.е. и в джемията, и в къщи, па дори на път. Обаче, болшинството от муслимани се ограничават с произнасяне на кратки молитвени формули, като Аллах е велик, няма друг бог, освен Аллах и Мухамед е неговият пророк. Но за най-важен молитвен акт се счита четенето на откъси от Корана. Затова всеки муслиманин е дължен да знае известен брой стихове от Корана. И така, скъпи приятели, за разлика от западните религии, източните религии в по-голямата си част отхвърлят поклонението и светите места, като поставят акцент върху практиката на медитацията, заедно с вглъбяването в свещените текстове. Следователно, за тях молитвата е форма на медитация. И така, какво можем да кажем накрая за всичко? От всичко, което казахме до тук, става ясно, че както в миналото, така и днес, повечето хора не са разбирали същността на молитвата. А тя е простичка. Бог е дал молитвата, за да може човека да общува с него. Той не иска на изустени молитви, които са наложили традицията, а единствено той желае откровеното и приятелско общуване на Творецът със Творението.
Това беше Влади Арсов с библейски митове и легенди. Аз съм Ради. Библия за напреднали продължава, скъпи приятели. Ако нещо ви смущава, ако нещо ви вълнува, ако търсите отговори, а не знаете въпросите, попаднали сте точно където трябва. И на нас любимото ни занимание е да търсим отговори без да знаем въпросите. Затова пишете. Пишете и не се притеснявайте. Адреса го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
И така днес коментираме темата за молитвата. Какво представлява, защо има? Ако трябва да отговорим само с едно изречение, молитвата е разговор между човек и Бог. Някога преди грехопадението, човек и Бог са си говорили директно, лице в лице, както говорят приятели. След това, за съжаление, разговорът е станал индиректен. Ние Бог не го виждаме, докато се молим, нито чуваме Неговия отговор веднага. Всъщност Бог отговаря понякога директно, но това преживяване е плашещо за човека. Има записани няколко такива случаи в Библията. Един от тях, например, е случаят с Валаам. Ако ви е интересно, можете да го прочетете в Числа 22 глава. Но като цяло, Бог много рядко отговаря директно.
Добре, ясно. Бог рядко отговаря директно, но как тогава?
Най-общо казано, чрез обстоятелствата и по принцип на молитви, в които ние искаме нещо от него или го питаме нещо, той има само три възможни отговора. А, Б, В. Не е трудно да разберем кой от трите ни дава.
И кои са тези три?
Впрочем, ще ти кажа след малко. За нищо на света не пропускайте тези отговори, скъпи приятели. Останете с нас до края. Това е Библия за напреднали на радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. И чакам имейлите ви на адрес awr.bg. Уважаеми слушатели, вие слушате Библия за напреднали. Аз съм Мира. Днес обсъждаме темата за молитвата. Преди малко ви казах, че когато искаме нещо от Бог, той ни отговаря по един от три възможни начина. Ради не ми повярват, но сега ще ви ги кажа. А вие съдете права ли съм или не. Когато аз искам нещо от Бог или го питам дали да направя нещо или не, той ми казва да, не или почакай. Това е. Или одобрява и се съгласява, или отхвърля молбата ми, или ми казва сега не му е времето.
Доста упростено звучи.
Да, защото се отнася за онези наши молитви, в които искаме нещо. За съжаление, това е най-внушителната част от всичките ни молитви.
И защо за съжаление?
Защото Бог е наш баща. И му става малко тъжно, когато ние, неговите деца, го търсим само за да искаме нещо от него. Всеки от вас, който е родител, скъпи слушатели, ще ме разбере. Никак не е приятно децата ти да се сещат за тебе само когато закъсат, когато им трябвате за нещо. Тъжна работа. Но ние се отнасяме към Бог точно така.
Е, за какво друго можем да се молим? Той думата е такава – молитва. Тоест, моля се за нещо, искам нещо.
Думата молитва не е най-точното описание на общуването ни с Бог. Поне според мен. Някога вярващите хора са издигали глас в молитва дори само за да изкажат благодарност или да прославят Бог. Ето ти един пример от псалмите. Това е Давидов псалм, 86-я. Там в 12-я стих четем: «Ще те хваля, Господи Боже мой, от все сърце и ще славя името ти довек». Или да вземем друг Давидов псалм, 139-я. Там в стих 14 четем: «Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудни са твоите дела и душата ми добре знае това».
Ами, като се замисля, това е в реда на нещата. Ако поискам нещо от някого и той ми го даде, редно и да му благодаря.
Даже и ако не ми го даде, бих добавила.
Е, ако не ми го даде, не виждам повод за благодарност.
Става дума за Бог, не го забрави. И за вярващи хора. Защото невярващите така или иначе не се молят, а вярващият човек. Вярващият човек вярва, че Бог знае най-добре. Че знае по-добре от мен, кое е най-добро за мен. Трудно е за гордия човек да признае това, но е жизнено важно. Тогава винаги имаме повод за благодарност. Представи си, например, че много искаш да спечелиш от тотото и се молиш за това.
Абе, доста хора се молят за това нещо, но май Господ отговаря на повечето с не.
Ами, представи си, че на теб ти отговори с да.
Е, няма да стане.
Абе, хипотетично казвам. Представи си, че наистина спечелиш много пари. Сигурна ли си, че знаеш какво означава това?
Е, не ме карай сега да ставам цинична. Нали знаеш какво е казал народът? Абе, ти не ми давай акъл, дай ми пари. Пък по-нататък аз знам.
Каквото и да е казал народа, горчивите факти са, че повечето хора, които внезапно са се оказали с много пари на ръка, пропадат. Вестниците са пълни с такива истории. Кой се пропил, кой си разбил семейството, кой попаднал в лапите на мошенници и на изнудвачи. Е, има и такива, които влагат парите разумно, живеят ухолно до края на живота си. Обаче ти, знаеш ли от кои си?
Не искам да се лаская, но смятам, че съм от разумните.
Така ли? И колко пъти си разполагала с много пари, за да знаеш?
Е, не съм разполагала, но се познавам достатъчно.
Повечето хора, които се провалят, също смятат, че се познават достатъчно. И аз също. Но не мога да гарантирам за себе си, че ще постъпя разумно.
Е, за гаранции няма да говорим.
Там е работата, че Бог ни познава по-добре, отколкото ние се познаваме. Затова знае, и то със сигурност гарантирано, дали е за мое добро да получа или да не получа каквото искам от него. Затова казах, че трябва да благодарим, дори когато не ни е отговорил с да. Освен това, Бог е наш приятел, а не враг. Хубаво е човек да разговаря с приятелите си, дори само е така да им изплаче болката си.
А не смяташ ли, че е малко странно да си говориш ей така сам? Хората ще те помислят за луд.
Ми, да, странно е в известен смисъл, поне в нашата култура. Може би затова хората са създали различните икони, свети места и така нататък, за да имат нещо веществено, пред което да коленичат и да се молят. А и никой не е казал, че молитвата е някакво публично събитие. Това е само между мен и Бог, насаме. Всъщност, има и публична молитва, но тя е нещо повече от разговор с Бог. Тя е социално събитие, което има повече функции. Може би е добре да прочетем за примера на самия Исус Христос. Как се е молил Той? Така ще разберем много неща.
Добре, но предлагам това да стане след малко. Уважаеми слушатели, очакваме да разберем какво мислите и вие. Разкажете ни как се молите, какви отговори сте получавали на молитвите си. Адресът ви е известен. Пловдив, 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Къде е Бог?
Ако е всемогъщ, защо допуска хората да страдат?
Има ли дявол?
И кой го е направил?
Можем ли да станем безсмъртни?
Как да се освободим от чувството за вина?
Това са въпроси, които всеки си задава поне веднъж в живота.
И за всеки от тях има отговор.
Къде?
В Библията.
Образователен курс с дистанционно обучение «Откритие в Библията» ще ви помогне да се ориентирате в нея.
Защото изучаването й е сложно и дълго. В теологичния факултет продължава 4 години.
«Откритие в Библията» е синтезиран курс от 26 лекции, покриващи цялата тематика на Светото Писание.
Написане на ежедневен език. Можете да го изкарате дори никога да не сте отварили Библията.
Но дори да я познавате, пак няма да ви е скучен, а ще ви помогне да упресните знанията си.
Свържете се с «Откритие в Библията» на адрес Варна.
Пощенски код 9010.
Пощенска кутия 56.
И на телефони 052 611 449
или 052 333 399.
Образователен курс с дистанционно обучение «Открития в Библията».
Запишете се още днес, за да бъдете една крачка пред останалите. Ето ни отново. Аз съм Ради, Библия за напреднали продължава. Днес говорим за молитвата, тайнственото средство за връзка с вселенския разум. Сетих се, мира за онзи великолепен филм с Джим Кери, Всемогъщият Брус.
Да, гледала съм го.
Ако не сте го гледали вие, приятели, направете го непременно. Там един обикновен човек негодува срещу отговорите, които получава на молитвите си, но му се налага за няколко дни да изпълнява функциите на Бог. Спомням си каква бъркотия настана, когато започнаха да пристигат молби за напълно противоположни неща и той се видя в чудо как да им отговаря.
Да, спомням си.
Ето, това ми се струва малко невероятно. Как така Бог смогва да обръща внимание на всяка молитва? Все ме е страх, че ще подмине точно моят.
Ами, да, на нас може да ни изглежда абсурдно. Обаче за него не е. Спомни си, че сме говорили в нашето предаване за Божието всемогъщество и всезнание. Аз ще припомня само един стих. Евангелието на Лука, глава 12, стихове 6 и 7. Не продават ли се 5 връбчета за 2 асария? И ни едно от тях не е забравено пред Бога. Но вам и космите на главата ви всички са преброени. Не бойте се, вие сте много по-скъпи от връбчетата. Бог знае за нас такива подробности, като броя на космите по главите ни. За нас това са направо безсмислени подробности. Обаче то само показва до каква степен е ангажиран с нас, колко сме важни за Него. Така че няма никакви проблеми да чува всички молитви едновременно и да им отговаря едновременно. С две думи, не бой се, няма да подмине твоята молитва.
Успокои ме. Но нали щяхме да разгледаме примера на молитвата на Христос? За Отче наш ли става въпрос?
Не точно, защото Отче наш е просто една молитва образец, която той дава на последователите си и честно казано не мога да се начудя защо е възприета толкова буквално и милиони християни по света учат наизуст и рецитират като стихотворение, когато искат да се помолят, вместо просто ясно да кажат на Бог какво искат.
Ами тогава за какво е дадена?
За образец, нали ти казах. Ако я анализираме подробно, ще видим, че съдържа няколко основни части, които ни показват какви основни части трябва да имат нашите молитви. Съжалявам искрено, че нямаме време за такъв анализ, но вие, уважаеми слушатели, си го направете. Или поне прочетете молитвата Отче наш внимателно. Тя се намира в Евангелието на Матей, 6 глава. Христос дава много други съвети на учениците си, свързани с молитвата. Ето, например, един в същата 6 глава на Матей, 5 стих. Не се молете като лицемерите. Или пък в Марк, 11 глава, 24 стих, където казва: молете се с вяра и вярвайте, че вече сте го получили. Има още много други съвети. Най-важното е как се моли самият той. Защото, докато е на земята, в човешко тяло, Христос не разполага с никакви допълнителни средства за борба с злото, извън онези, с които разполагаме ние. И най-важното от тях е молитвата.
Да не искаш да кажеш, че молитвата е средство за борба с злото.
И то най-успешното. Преди малко ти каза, че чрез молитвата се свързваме с вселенския разум, което е абсолютно вярно. Само си помисли, има ли нещо, което може да ти се опре, ако вселенския разум е на твоя страна? Не е меча на Дарт Вейдър или там Спайдърмен или не знам си какво. Истинският вселенски разум. Този, който наистина управлява вселената. Само си помисли върху това.
Направо тръпки ме побиват. Не бях гледала молитвата под такъв ъгъл.
Затова Христос се държи за молитвата като за нищо друго. Ето как описва това евангелист Лука, 6 глава, 12 стих от неговото евангелие. През ония дни Исус излезе на бърдото да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога. Какво ли може да го е накарало да постъпи така? Предишният стих обяснява, че книжниците и фарисеите, тук цитирам, се изпълниха с луда ярост и разговаряха помежду си какво биха могли да му сторят. С други думи, Христос знае, че има сериозен проблем, заплашен от голяма опасност, и какво прави? Отива да се моли, да контактува с Отец. Мисля, че това е невероятен пример за нас.
Мисля си, Мира, че вече никога няма да считам молитвата просто за някакво дежурно заклинание. Дано и вие, уважаеми слушатели, усетите нейната сила и оцените възможностите, които ви дава. Ако досега не сте се молили, направете го. Просто се усамотете и издигнете глас към Бога. Кажете му всичко, което ви тежи. И после с вяра и смирение очаквайте неговия отговор. А после ни опишете своето преживяване. За нас ще бъде удоволствие. Адреса и телефона ги знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, а телефонът е 032-633-533.
Това беше Библия за напреднали на радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Очаквам ви следващата неделя. В Библията има още много неизследвани територии. Нека ги изследваме заедно.
Дочуване от мен, Ради, пожелавам ви непрекъснато да усещате около себе си успокояващото Божие присъствие. Хубав ден!